นี่คือสิ่งที่ทำให้หลายคนยากจนสุดๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้บางคนรวยสุดๆเช่นกันถ้าคุณอยู่ในโลกของธุรกิจมันจะมีคำพูดหนึ่งครับที่คุณมักจะได้ยินจากเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่นั่นก็คือบริษัทของผมใช้หนี้จนเต็มพิกัดเราต้องหาแหล่งเงินทุนทางอื่นเพิ่มทำไมครับคนรวยถึงเป็นหนี้กันเต็มพิกัดในขณะที่คนทั่วไปแค่ได้ยินคำว่าหนี้ก็กลัวจนตัวสั่นแล้วดังนั้นเนี่ยการที่คุณไม่รู้เรื่องหนี้มันก็เปรียบเสมือนยาพิษที่จะดึงคุณไปสู่ความตกต่ำขั้นสุดของชีวิตในขณะที่คนที่เข้าใจเรื่องหนี้ก็จะสร้างการเติบโตได้อย่างไม่จำกัดถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าความรู้เรื่องหนี้คือความรู้ที่สำคัญที่สุดที่จะแยกระหว่างคนรวยกับคนจนสำหรับคนรวยแล้วเนี่ยหนี้คือเครื่องมือชั้นยอดที่ทำให้พวกเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปจนถึง10เท่าโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 3-7 ปีในขณะที่ถ้าใช้เงินของตัวเองเพียงอย่างเดียวอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า30ปีถึงจะรวยได้คำถามคือแล้วคนรวยเขาทำแบบนั้นได้ยังไงวันนี้ผมจะพาทุกคนมาไขความลับเรื่องนี้กันครับข้อที่1นี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่เพิ่มสมรรถภาพในการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมที่สุดลองนึกภาพครับว่าคุณคือคนแรกในจังหวัดที่เปิดร้านสะดวกซื้อพอเปิดไปได้สักพักคนอื่นเนี่ยก็เห็นว่ายอดขายมันดีมากจึงมาเปิดร้านแข่งกับคุณสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเปิดร้านเพิ่มได้เพียงปีละ1ร้านเพราะคุณใช้แค่เงินตัวเองบวกกับกำไรของร้านในขณะที่คู่แข่งเนี่ยเมื่อพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยตลาดตรงนี้มันมีศักยภาพในการเติบโตสูงจึงระดมทุนและกู้เงินมาระดมเปิดสาขาผ่านไป3ปีครับคุณมีแค่3สาขาในขณะที่คู่แข่งมีสาขาอยู่ทุกหัวมุมถนนมากกว่า50สาขาคุณคิดว่าท้ายที่สุดใครจะเป็นผู้ชนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนรวยถึงใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีแต่สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็วในขณะที่คนทั่วไปทำธุรกิจทั้งชาติก็ยังไม่รวยสักทีคำตอบคือความรู้ในการระดมทุนและการจัดการหนี้นั่นเองครับถ้าคุณไม่ฉลาดในเรื่องนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าทำธุรกิจสิบชาติก็ไม่รวยต่อไปข้อที่สองครับคือหนี้คือเครื่องมือที่ทำให้คุณขายของได้แพงขึ้นแต่ลูกค้ากลับรู้สึกว่ามันถูกลงถ้าผมขายโทรศัพท์คุณเครื่องละ 40,000 บาทหลายคนคงจะบ่นว่าโอ้โหมันโคตรแพงเลยแต่ถ้าผมบอกว่าขอแค่คุณจ่ายเพียง 3,500 บาทเป็นเวลา12เดือนแบบดอกเบี้ย 0% คุณจะรู้สึกว่ามันถูกขึ้นใช่ไหมครับเชื่อเถอะครับว่าผู้คนมากมายเนี่ยรู้สึกว่ามันถูกลงและใช้เวลาเพียง 1-2 นาทีก็สามารถตัดสินใจซื้อได้แล้วสมัยก่อนนี่ครับการขายรถยนต์ราคามากกว่า2ล้านบาทถือเป็นเรื่องยากมากครับมีแต่คนรวยจริงๆเท่านั้นครับที่จะซื้อมันได้แต่นับตั้งแต่มันมีนวัตกรรมที่เรียกว่าหนี้ขึ้นมาต่อให้คุณจะขายรถราคา3ล้าน4ล้าน5ล้านเนี่ยก็มีคนซื้อครับแถมคนที่ซื้อเนี่ยก็ยังเป็นแค่คนชั้นกลางทั่วไปที่มีปริมาณมากกว่าคนรวยอีกต่างหากนั่นจึงทำให้คุณสามารถขายของได้แพงขึ้นแถมยังขายได้เยอะขึ้นอีกต่างหากทุกวันนี้ครับธุรกิจมากมายจึงใช้กลยุทธ์นี้ทำให้อัพราคาได้แพงขึ้นในขณะที่ลูกค้ารู้สึกว่ามันถูกลงเมื่อฟังข้อนี้จบเนี่ยคุณคงพอเห็นภาพแล้วครับว่าถ้าคุณใช้หนี้เป็นคุณจะรวยแค่ไหนแต่ถ้าคุณใช้ไม่เป็นแล้วก็หายนะมันก็อยู่แค่ปากซอยครับต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่3ครับยิ่งคุณรวยขึ้นดอกเบี้ยที่คุณจะจ่ายก็จะยิ่งน้อยลงผมเชื่อครับว่าหลายคนเนี่ยแค่เห็นตัวเลขดอกเบี้ย 3-5% ก็กลัวจนตัวสั่นแล้วแต่คุณเชื่อไหมครับว่าคนรวยเนี่ยเสียดอกเบี้ยน้อยมากจนคนทั่วไปแบบเราๆเนี่ยแค่เห็นก็รู้สึกเหมือนพวกเขาเนี่ยได้เงินมาใช้แบบฟรีๆใช่แล้วครับคนรวยกับคนจนเสียดอกเบี้ยไม่เท่ากันนั่นก็เพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยถูกคำนวณจากความเสี่ยงที่ธนาคารต้องแบกรับยิ่งธนาคารรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงมากดอกเบี้ยก็จะยิ่งสูงขึ้นแต่เราคนรวยรู้ดีครับว่าพวกเขาจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองได้ยังไงคนที่มีความรู้เรื่องหนี้เนี่ยจะรู้ทุกกลวิธีในการสร้างความน่าเชื่อถือด้านการเงินเพื่อให้ตัวเองได้ดอกเบี้ยที่น้อยลงเมื่อดอกเบี้ยน้อยต้นทุนทางการเงินก็ต่ำลงศักยภาพในการแข่งขันก็เพิ่มขึ้นจะเห็นว่ากลวิธีในการสร้างความน่าเชื่อถือเนี่ยมันมีมากมายครับแต่สำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยขอให้คุณจ่ายหนี้ตรงเวลาครับใช้บัตรเครดิตแล้วก็จ่ายหนี้ให้มันตรงเวลาก็เพียงพอแล้วครับจำเอาไว้ครับว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณจ่ายหนี้ไม่ตรงเวลานั่นเท่ากับว่าคุณกำลังทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเองและกำลังทำลายโอกาสในการสร้างความร่ำรวยเช่นกันสรุปครับ3วิธีที่จะทำให้คุณรวยด้วยการเป็นหนี้ข้อที่1จงใช้ประโยชน์จากหนี้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มสมรรถภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ2จงใช้ประโยชน์จากหนี้ทำให้คุณขายของได้แพงขึ้นแต่ลูกค้ากลับรู้สึกว่ามันถูกลง 3. ยิ่งคุณรวยขึ้นดอกเบี้ยของคุณก็จะยิ่งจ่ายน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณบทความดีๆจากเพจ The Founder Partner อย่างเป็นทางการของเพจสมองไหลถ้าอยากจะอ่านบทความดีๆก็สามารถกดเข้าไปติดตามเพจ The Founder ได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกช่องทางนะครับทั้งทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้คุณทุกวันและนอกจากนี้ครับคุณยังสามารถฟังได้ทางช่องทางพอดแคสต์อื่นๆอย่าง Apple Podcast Google Podcast Podbean แล้วก็ Spotify อีกด้วยและถ้าคุณอยากจะเรียนวิชาหาเงินออนไลน์แบบลงลึกถึงรายละเอียดเหมือนจับมือทำเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทางไลฟ์ของเพจสมองไหลทุกสัปดาห์ครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหาในไลฟ์เนี่ยคือเนื้อหาที่ลงลึกแล้วก็เป็นความลับดังนั้นเนี่ยผมจะไลฟ์จบแล้วลบเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเนี่ยผมแนะนำให้แอดไลน์ไปที่แอดไซน์สมองไหลแล้วทุกครั้งที่มีไลฟ์ใหม่ผมจะส่งแจ้งเตือนตรงไปยังมือถือของคุณทันทีเลยซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้ที่ description ครับก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนแล้วเข้ามาลุยด้วยกันได้เลยและพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมรับฟังนะครับผมนาฟิตจากสมองไหลขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ